Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Holandski slikar Vincent van Gogh predložio je svom bratu Teu, galeristi, da svakog meseca sa 250 franaka izdržava njega i Paula Gauguina, francuskog slikara, a njih dvojica će mu za uzvrat slati svoje slike za prodaju. I Teu i Gauguinu, koji je bio bez para, ideja se dopala. Ali Gauguin je putarla krenuo posle 5 mjeseci nečkanja, i to tek kada je Vincentov brat ponudio 300 franaka apanaže i obećao da će mu organizovati izložbu u Parizu. O njihovim danima u Arlu, Paul Gauguin.
Vincent je navaljivao, ja sam došao u Arlu. Govorio je kako želi da osnuje umetničku koloniju, nekakav atelje juga, čiji bih ja bio upravnik. Siroti Vincent bio je tako vatren, toliko je zanosa bilo u njemu. Čitao je Tartarena Tarasconca i ubedio sebe da postoji neki čudesni jug koji treba dočarati vatrenim bojama. Te su boje izbijale sa njegovih slika. Suncem su natapale čitavu dolinu Kamarga. U mojoj žutoj sobi cvetovi sunca purpurnih očiju izdvajali su se sa žute pozadine. Kupali su nožice u žutom ćupu na žutom stolu. U jednom uglu slike potpis. Vincent. Žuto sunce koje probija kroz žute zavese moje sobe preplavljuje zlatom sve to cvetanje i ujutru kada se probudim i pogledam iz kreveta oko sebe, čini mi se kako je sve to lepo. Vincent je voleo žuto. Voleo je sunčeve zrake, grejali su mu dušu. Gnušao se magle. Bila mu je potrebna toplota. Ili možda toplina. U Arlu smo obojica bili ludi. U stalnom ratu za lepim bojama. Ja sam obožavao crveno, on je slikao najžuće i na jednom ljubičasto. Kao da kaže, svetao je moj duh. Ja sam sveti duh. Ja nisam. Ja sam Paul Gauguin. U mojoj žutoj sobi ima jedna mala mrtva priroda, ona je ljubičasta. Tu su i dve ogromne cipele, iznošene, izobličene. Vincentove cipele. One koje je obuo jednog jutra da bi pešice otišao iz Holandije u Belgiju. Mladi sveštenik koji je upravo završio teologiju, kao i njegov otac, otišao je da u rudnicima vidi one koje je zvao svojom braćom. Ma, već je tada bio lud. Vincent je poverovao u Isusa koji je voleo siromašne, pa je njegova duša sva prožeta milosrđem želela i utešnu reč i žrtvu za unižene, da potuče imućne. To što je Bibliju spustio u rudarsko okno i podučavao obične radnike, bilo je korisno samo pod zemljom. Za vlast je to bilo neprijatno i Vincent je opozvan. Porodica je htela da ga pritvore iz zdravstvenih razloga, ali njegov brat Teo nije dao. Mnogo su se volili njih dvojica. Teo ga je pomagao celog života. Pomagao i meni. Prodavao mi je slike, ali to sad nije važno. Važan je dan kada je u oknu sve planulo žutim. Stravična svetlost vatrenog plamena suknula je po zacrnjenim ljudima. Dinamit je bio od ljudi, nije bio od Boga. I ta bića koja su u samrtnom času gmizala po uglju, nisu hulila. Ali jednog od njih, kome je lice bilo sprženo, preuze je Vincent. Čuo je kako je lekar kazao da je taj čovek gotov, osim ako se ne desi čudo ili mu se priušti skupa materinska briga. Ne. To je bilo suludo čak i od Vincenta. Ali Vincent je verovao i u čuda i u materinstvo i kao ludak je bdeo punih 40 dana nad uzglavljem povređenog rudara. Ni vazduhu nije dao da mu pozleđuje rane. Plaćao je lekove, tešio, molio se i... Ludo delo oživelo je mrtvaca. Obojica su bili ludi. I Teo i Vincent van Gogh, a neki su posle one katastrofe sa uvetom meni hteli da pripišu njihovo ludilo. Vincent mi je pisao iz one duševne bolnice u kojoj su ga lečili. Kako ste srećni što ste u Parizu, dragi moj Gogen, napisao mi je na komadiću hartije. U Parizu se još uvek nalaze najznamenitije ličnosti, a vi bi zasigurno trebalo da se obratite nekom specijalisti da vas izleči od ludila. Zar svi mi nismo ludi? Savet je bio dobar, zato ga i nisam poslušao. U Arles sam stigao pred zoru i zato sam svratio jedan kafe koji je radio cele noći da sačekam da se razdani. Vlasnik kafea me je samo ovlaš pogledao i kazao, znam, misije, vi ste sigurno drugar, prepoznao sam vas. Posle mi je objasnio da je video moj portret koji sam poslao nekoliko meseci pre dolaska i da mu je Vincent kazao kako je to njegov drugar koji uskoro treba da dođe. Tek posle nekoliko nedelja sagledao sam svu oporost Arla i okoline. Meni je uvek bilo potrebno neko vreme da bih mogao da pojmim suštinu biljaka, drveća i uopšte cele prirode koja se mahom otima i brani. Svejedno, svojski smo radili obojica. Između dva bića, između Vincenta van Gogha i Paula Gauguina, između njega i mene, jednog koji je ključao u sebi, jednog koji se pušio kao vulkan, stalno je tinjao nagoveštaj sukoba. Živeo je u stalnom neredu. U kutiju za boje jedva da su mogle da stanu sve te zgnječene tube koje nikada nije zatvarao. A na platnima i u njegovim rečima sve se sjaktilo od žutila. Dode, Goncourt i Biblija izgarali su mu mozak. Čitav Arles za njega je bio Holandija. Kej, mostovi, brodovi, ceo jug. A bratu je pisao na francuskom. Holandski je zaboravio. Iz dna duše mrzio je Engra. Degas ga je terao u očajanje. Cézanne je za njega bio puk i lakrdijaš, a kad bi pomislio na Monticellija, Vincent je plakao. Koliko smo vremena bili zajedno? Ne bih umeo da kažem. Zaboravio sam. Uprkos brzini s kojom je stigla katastrofa, uprkos radnoj groznici koja me obuzela, sve to vreme provedeno u Arlu činilo mi se kao večnost. Kada sam stigao, Vincent je potpuno bio u maniru neoimpresionističke škole i prilično se tu zaglibio. Zato je mnogo patio. Ne zato što je ta škola, kao sve škole, loša, nego zato što nije odgovarala njegovoj prirodi, tako nestrpljivoj, a nezavisnoj. Sa svim tim žutim i ljubičastim, sve to sa komplementarnim bojama, bilo je prilično zbrkano i dovelo je samo do blagih harmonija, nepotpunih i jednoličnih. Nedostajao je zvuk roga. Vincent van Gogh zajedno u Arlu. Zajedno slikamo, svađamo se, zajedno živimo u žutoj kući. Na zidu suncokreti. Žuti cvetovi u žutoj kući, štafelaji se žute, misli tonu u žutilo i izranjaju jednako žuti. Naslikao sam Vincentov portret dok je žutio svoje suncokrete. Kada sam mu pokazao sliku, rekao mi je, da, to sam ja, ali ja koji sam poludeo. Iste večeri otišli smo u kafanu. Naručio je pelinkovac. Nije pio. Bacio mi je u lice punu čašu. Izmakao sam se i odveo ga kući. Ujutru kada se probudio, bio je veoma staložen. Dragi moj Gogene, kazao mi je, mutno se sećam da sam vas sinoć napao. Drage volje i velikodušno vam praštam, dragi moj Vincent, odgovorio sam mu, ali jučerašnja scena bi se mogla ponoviti. Ako budem pogođen, mogao bih da izgubim kontrolu nad sobom i da vas zadavim. Dopustite mi, dakle, da pišem vašem bratu, da mu najavim da se povlačim. Blagi Bože, kakav dan. Kada je palo veče, spremio sam nešto za jelo i izašao da se nadišem vazduha. Mirisao je lovor u cvetu. Hteo sam da budem sam. Skoro da sam prešao trg Viktora i Goa, kada sam iza sebe začuo dobro poznate sitne, odsečne korake. Približavali su mi se. Njihov zvuk bio je sve glasniji i u trenutku kada sam se okrenuo, Vincent je nasrnuo na mene s brijačem u ruci. Samo sam ga pogledao. On je zastao, oborio glavu i otrčao kući. To je bilo kukavički. Ja sam bio kukavica. Trebalo je da mu uzmem brijač, da ga smirim. Ili nije. Posle sam često razmišljao o tome i prestao sam sebi da prebacujem. Ko hoće, nek me kamenuje. Uzeo sam sobu u jednom lokalu i otišao na spavanje. Kako sam mogao da spavam? Malo je te noći bilo sna za mene. Ali ipak, jesam zaspao. Da. Na kraju mogao sam da spavam. Ujutru ispred naše kuće okupila se svetina. Običan svet, žandarmi i jedan čovečuljak s polucilindrom. To je bio načelnik policije. Čuo sam da se Van Gogh s brijačem u ruci vratio kući i odmah sebi ocekao uvo do same glave. Mora da mu je bilo potrebno izvesno vreme da zaustavi krvarenje, jer je na sve strane bilo mnogo umrljanih salveta. Krvi je bilo i u sobama i na stepeništu. Onda je stavio beretku i otišao u jednu kuću, gde u nedostatku zemljakinje možete da nađete društvo. I čuvaru dao koverat. Unutra je stavio svoj uvo. Evo vam za uspomenu, rekao mu je. Potom je otrčao kući, legao u krevet i zaspao.
Gospodine Gugen, gospodine Gugen, šta ste uradili svom drugaru?
Ne znam.
Još jednom vas pitam, šta ste uradili Vincentu van Gogu?
A kažem vam da ne znam.
Ma da, ne znate. Znate vi vrlo dobro. Van Gog je mrtav.
Nikome ne bi poželao da čuje takve reči. Bes, bunt, bol, lupanje srca, stid što svi zure u mene, glava bez misli, pluća bez vazduha, reči bez rečenice i smisla. Mucao sam, glasovi su se gušili u mom grlu. Otečli smo na sprat, ja i čovečuljak s polupcilindrom s kojim sam pričao Vincentu. On je ležao potpuno umotan u čaršane, šćućuren kao pušćani orz. Činilo se da je mrtav. Polako, sasvim polako, opipao sam telo, čija toplota ipak najavljivala život. Za mene to je bilo kao prikupljanje sve moje pameti i energije. Hoćete li, molim vas, gospodine, da probudite ovog čoveka s mnogo obzira? Šapnuo sam načelniku policije. I ako me bude tražio, recite mu da sam otišao u Pariz. Pogled na mene možda bi mogao da mu nanese bol. Kada se probudio, Vincent je pitao za mene, za svog drugara. Tražio je da mu daju lulu i duvan. Setio se čak i da pita za kutiju u kojoj je bio naš novac, što me je kosnulo. Odveli su ga u bolnicu, a njegov mozak odmah je počeo da šara. Krajnja patnja čoveka lečenog u ludnici, koji je povremeno dovoljno lucidan da može da shvati u kakvom je stanju, dovela je do toga da su tamo nastale neke divne slike. Dragi učitelju, napisao mi je u posljednjem pismu, jedini put da se tako izrazio, mnogo je dostojnije, pošto sam vas upoznao i zadao vam muka, da umrem pri čistoj svesti nego u stanju koje ponižava. Nekoliko dana kasnije ispalio je sebi metak u stomak.
Gauguin stigao je u Arl 23. oktobra 1888. godine, a Vincentov brat Teo i ja verili smo se sredinom decembra. 20 dana docnije, Vincent je zapao u svoju prvu mentalnu krizu, a 27. decembra Gauguin je već bio na putu za Pariz. Zajedno su živeli i slikali samo 2 meseca i koji dan. U Arlu Vincent je dosegao vrhunac svoje umetnosti. Umoran od Pariza i gradskog života koji ga je gušio, on kao da je u sunčanoj Provansi oživeo. Slikao je prolećno cvetanje voćnjaka, kukuruzna polja pod vrelim suncem u vreme žetve, gotovo zaraznu izdašnost boja jeseni. Dan za danom ispod njegovog kista rađaju se sejači, suncokreti, zvezdana noć, more kod Sen Marija. Na trenutke sam strašno lucidan, pisao je bratu. Onih dana kada je priroda tako veličanstvena, jedva da sam svestan samog sebe, a slike mi naviru kao u snu. Život je u ostalom očaravajući. Nekada je pisao i dva puta na dan. Vincent je iznajmio malu kuću na trgu Lamartine. Uredio je po svom ukusu, ukrasio svojim slikama i osjetio ponovo staru žudnju kojom je bio obuzet kada je počeo da slika 1880. godine. Hteo je da se udruži sa još nekim umetnikom, da žive skupa i rade zajedno. Baš tada dobio je pismo od Paula Gauguina iz Bretanje koji u stalnom novčanom škripcu izokola traži od Tea da pokuša da proda neku njegovu sliku. Njegov dolazak u Arles bio je Vincentova ideja, a Teo je pristao da ih izdržava. Čitav poduhvat bio je tužan promašaj koji se po Vincenta jadno završio. Uprkos višemesečnim nadljudskim naporima, napregao je svaki nerv u posljednjem ispoljavanju moći pred Gauguinov dolazak. Ovako je pisao mom Teu. Ja sam dovoljno sujetan da bih želeo da ostavim izvestan utisak na Gauguina svojim slikarstvom. Dovršio sam koliko je moguće stvari koje sam započeo, gonjen velikom željom da mu pokažem nešto novo, a ne da iskusim njegov uticaj pre nego što mu pokažem vlastitu, nespornu originalnost. Tada je naslikao spavaću sobu i niz slika pod imenom Pesnikov vrt. Zato smo bili skeptični prema Gauguinovim tvrdnjama da je pre njegovog dolaska Vincent tek ponešto petljao i da je napredovao tek posle Gauguinovih lekcija. Onda znamo šta da mislimo i o Gauguinovom opisu epizode u Arlu koji je mešavina istine i izmišljanja. Činjenica je da je Vincent bio potpuno iscrpljen i prenapet i nije mogao da se meri sa gvozdenim Gauguinom jakih nerava i hladnog rasuđivanja. Došlo je do tihe borbe između njih dvojice, a njihove beskrajne rasprave u žutom kućerku nisu smirivale Vincenta. Gauguin je napisao Teu.
Vincent i ja se uglavnom vrlo malo slažemo, naročito po pitanju slikarstva. On se divi Dodeu, Dobinju, Zijemu i velikom Rusovu, ljudima koje ja ne mogu da podnesem. A on opet mrzi Engra, Rafaela, Dega, ljude kojima se ja divi. I ja odgovaram, generale, u pravu si, da bih postigao mir. On veoma voli moje slike, ali dok slikam on stalno govori kako grešim u ovome ili onome. On je romantik, a ja prenaginjem sirovom stanju.
U drugoj polovini decembra Gauguin je Teu poslao ovakvo pismo.
Dragi gospodine Van Gogh, bio bih vam veoma zahvalan ako biste mi poslali deo novca od prodatih slika. Posle svega moram da se vratim u Pariz. Vincent i ja jednostavno ne možemo da živimo u miru zbog neslaganja narevi, a njemu je, kao i meni, potreban mir za rad. On je čovjek uverljive inteligencije, kog ja veoma uvažavam i napuštam s velikim žaljenjem, ali ponavljam da je to neophodno. Ja cenim svu obzirnost vašeg odnosa prema meni i molim vas da uvažite moju odluku.
Stiglo je pismo i od Vincenta veoma slične sadržine, ali Gauguin ipak tada nije otišao. Primirili su se. pre Božića, Teo i ja smo se taman bili verili, stigao je telegram od Gogena. Zvao je Tea da dođe u Arl. Vincent je 24. decembra uveče, u stanju silne razdraženosti pri snažnom napadu groznice, odsekao sebi deo uva i poslao ga na dar ženi iz bordela. Teo je naravno otišao. Ostao je kraj njega u bolnici tokom božićnih praznika, a meni je napisao da je bilo trenutaka kada mu je bilo dobro, ali bi veoma brzo utonuo u filozofske i teološke košmare. To je bilo tužno gledati jer bi ga povremeno nadladala patnja i on bi pokušavao da plače, ali nije mogao. Siroti borac i siroti paćenik, njegov čemer ništa nije moglo da ublaži. Da je samo mogao da pronađe nekog kome bi mogao da otvori dušu, možda nikada ne bi otišao tako daleko. Nema mnogo nade. Teskoba je potrajala još nekoliko dana, a onda je nastupilo poboljšanje. Vincent napušta bolnicu 7. januara 1889. godine, vidno sasvim oporavljen. Ali pri svakom većem uzbuđenju ili umoru, nervni napadi se vraćaju, traju duže ili kraće, ali mu isto tako ostavljaju periode gotovo savršenog zdravlja tokom kojih se vraća slikanju s nekadašnjom energijom. U februaru je, na kratko, ponovo morao u bolnicu, a čim se vratio u svoj žuti kućerak, isprepadani meštani poslali su peticiju gradonačelniku Arla, tvrdeći da ga je opasno ostaviti na slobodi. I Vincent je ponovo odveden u bolnicu, ovoga puta bez ikakvog povoda. Ta peticija ga je veoma rastužila. Da je policija štitila njegovu slobodu sprečavajući decu, pa čak i odrasle, da se skupljaju oko njegove kuće i veruse uz prozore, kao što su radili, kao da je neka neobična životinja, on bi mnogo lakše sačuvao pribranost. U svim tim događanjima on nikome nije naneo nikakvo zlo. Teu je napisao: "Trpeti bez pogovora jedina je lekcija koju moramo naučiti u ovom životu." Bolnički doktor u Arlu našao je stan za Vincenta na drugom kraju grada, ali on nije imao snage za još jedan početak. A toliko puta je već počinjao. Kada je morao da napusti koleđ, počinjao je kao prodavac umetničkih dela kod Gupila u Briselu, Londonu i Parizu. Počinjao je kao knjižar, kao nastavnik. Počinjao kao student teologije, kao propovednik među rudarima na jugu Belgije i kao student likovne akademije u Antwerpenu. Počinjao je da voli Ursulu Lojer, ćerku njegove londonske stanodavke. Odbila ga je. Počinjao je da voli rođaku i udovicu Kevos, i ona ga je odbila. Počinjao je da voli holandsku prostitutku Klasinu Mariju Hornik. Neko vreme su živeli zajedno. Odbila ga je njena pogana narav. U selu nadomak Eindhovena, gde su mu živeli roditelji, počinjao je da voli komšinicu Margot Begeman. Odbila ga je njena porodica, a ona je pokušala da se ubije. Na kraju, odbio ga je i Paul Gauguin. Posle svega, Vincent odlazi u duševnu bolnicu u Saint-Rémy-u. Neposredno pred naše venčanje, pre nego što je Vincent otišao u Saint-Rémy, pitala sam Tea da li bi se njegov brat radije vratio u Pariz ili proveo izvesno vreme sa majkom i sestrama u Holandiji. Teo mi je odgovorio kako je jedna od najvećih teškoća to što je Vincentov život, bez obzira na dobro ili loše zdravlje, sasvim lišen razonode. On je odavno raskrstio s konvencijama. Njegov način odevanja i njegovo ponašanje jasno pokazuju da je on neobična ličnost, pa ljudi koji ga vide kažu, on je lud. Teu to nije bilo važno, ali njihovoj majici jeste. Bila je tu još jedna stvar. On je u Parizu video tako mnogo stvari koje bi voleo da naslika, ali se uvijek iznova pokazivalo da to nije moguće. Modeli su odbijali da mu poziraju. Na ulici mu je bilo zabranjeno da slika, a s njegovom plahom naravi to je dovodilo do raznih nemilih scena. On nije u stanju da vodi miran život, osim kada je sam s prirodom ili s veoma jednostavnim ljudima, jer kud god da prođe, on ostavlja trag svog prolaska. Godinu dana je Vincent proveo u Saint-Rémyu. Svega je u životu mimoišlo, osim slikanja, i on se dohvatio tog ostatka sa žarom početnika. Jedino mu je paleta potamnela. Vincent se vratio s juga 17. maja 1890. godine. Najprije je proveo nekoliko dana s nama u Parizu, a onda je na preporuku Pissarroa otišao u Auvers-sur-Oise. Očekivala sam da vidim bolesnika, a predamnom je stajao snažan, plećati muškarac, zdravog tena, s osmehom na licu i sa izrazom krepke odlučnosti. Od svih autoportreta, onaj pred štafelajem najviše liči na njega iz tog perioda. Teo i ja našem malom sinu dali smo ime Vincent. Tada ga je prvi put video. Vincent je u Auveru unajmio stan u jednoj krčmi i vratio se slikanju. U junu smo zajedno s bebom došli da ga posetimo. Sačekao nas je na železničkoj stanici, a svom malom bratancu poneo je ptičje gnezdo kao igračku. Malog Vincenta nije ispuštao iz ruku sve dok mu nije pokazao sve životinje u dvorištu krčme. Prvih dana jula Vincent je došao u Pariz. A kod nas je vladao haos. Mali je bio ozbiljno bolestan, sobe su nam bile preplavljene Vincentovim slikama, Teo je razmišljao o tome da napusti posao kod Gupila, ali uprko svemu, stan nam je bio pun prijatelja. Orije, koji je napisao čuveni članak o Vincentu, došao je da vidi i njega i njegove slike, a na ručku nam je bio i Toulouse-Lautrec, koji je s Vincentom stalno zbijao šale na račun grobara koga su sreli na stepeništu. Premoren i uzbuđen, Vincent se vratio u Auver. Nadam se da on ne postaje potišten i da mu ne predstoji novi napad. Sve se odvijalo tako dobro u posljednje vreme. To mi je napisao Teo 20. jula, kada sam s bebom bila u Holandiji. On je do dna duše dobra osoba. Kada će za njega nastupiti srećni dani? Pitao se moj dragi Teo, ne znajući da to vreme ni za jednog od njih dvojice nikada neće doći. Vincent je pucao u sebe 27. jula. Bio je u polju. Slikao je, ali nije mu išlo. Pištolj je poneo kako bi se odbranio od životinja, ali od sebe nije mogao da se odbrani. Vincent van Gogh 29. jula 1890. više nije bio među živima. Teo mi je napisao da su mu posljednje reči bile: voleo bih da sada mogu da umrem. I želja mu se ispunila. 6 mjeseci kasnije Teo se pridružio svom bratu. Počivaju jedan do drugog na malom groblju među kukuruznim poljima u Overu.
Vincent van Gogh naslikao je oko 900 slika za nepunih 10 godina. Prodao je samo jednu. Govorio je: ne mogu da promijenim činjenicu da se moje slike ne prodaju, ali doći će vrijeme kada će ljudi shvatiti da su one vrednije od boja upotrebljenih na njima.
Vincenta van Gogha u Goste iz prošlosti doveli Paul Gauguin i Johanna van Gogh.
Emisiju pripremili i realizovali Mirjana Blažić-Mikić, Milan Milosavljević, Nena Dimitrijević, Milena Borčanin i Predrag Tomić.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.